Так, а де Яночка, що з ним бачить?
Ні, є сьогодні
там. Міністра не буде на уряді. Колеги, давайте починати. Так, пані Яна, є кворум? Ні, кворум є в нас? 11. Кворум є. Починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Відповідно до закону України про комітети Верховної Ради України, інформую усіх присутніх, що на засіданні ведеться аудіо- та відеозапис. Також відбувається онлайн-трансляція засідання в мережі інтернет на офіційній сторінці комітету у Фейсбук. Сьогодні в нашому засіданні беруть участь перший заступник міністра охорони здоров'я Єрьоменко Олексій Олександрович. Чи не перший, вибачте. А, sorry, я вибачаюсь. Після 6306 зараз таке. Перший заступник міністра охорони здоров'я Комаріда Олександр Олегович. Олександр Олегович, щирі вибачення.
Страшно, присутні.
А Кузіна не бачу. Не буде, да? Від Національної служби здоров'я України Гусак Наталія Борисівна, голова Національної служби здоров'я України.
Доброго дня.
Від офісу не бачу. Від апарату Ради національної безпеки та оборони України Соловйов Олексій Станіславович, заступник секретаря РНБО. Так, від уповноваженого Глущенка Світлана Аркадіна є? Нема, не бачу, да? Так. Розпочинаємо нашу роботу із затвердження порядку денного, який ви всі попередньо отримали для ознайомлення. Якщо немає додаткових пропозицій, в різному, пані Оксана, надам слово, тому... Добре. Пропоную затвердити порядок денний. Прошу голосувати. Хто за?
Одинадцять
за. Рішення. Порядок денний прийнято. Перше питання порядку денного про проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття. Реєстраційний номер 5736, друге читання. Колеги, нагадаю, що цей законопроект було прийнято у першому читанні 11 листопада цього року. Комітет визначений головним із підготовки його до розгляду Верховною Радою України у другому читанні. Опрацювання пропозицій і поправок, що надійшли до законопроекту у визначенні регламентом терміни та підготовку порівняльної таблиці, було доручено під комітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності, який очолює наш колега, народний депутат Кузьміних Сергій Володимирович. За результатами проведеної роботи під комітетом підготовлено таблицю поправок до другого читання з рекомендаціями щодо внесених у таблицю поправок. Вона була вам вчора розіслана для попереднього ознайомлення. Пропоную такий регламент розгляду питання. Спочатку надати слово відповідальному за підготовку законопроекту народному депутату, голові підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Кузьміних Сергію Володимировичу для інформування щодо проведеної роботи. Регламент 3 хвилини. Потім 3 хвилини надамо представникам МОЗ для озвучення їх позиції. Надалі поставимо на голосування згруповання відповідно до запропонованого рішення поправки в такому форматі. Спочатку голосуємо усі враховані та враховані частково з оголошенням номеру кожної поправки, аналогічно усі відхилені. При цьому, якщо у когось з народних депутатів є заперечення, він відразу ж озвучує їх та голосування, до голосування, щоб потім не переголосовувати. Далі окремо, у разі необхідності, розглядаємо поправки, автори яких не погодились з попередніми пропозиціями від підкомітету, та ставимо їх окремо на голосування на підтвердження. За це має проголосувати більшість присутніх на засіданні членів комітету. По завершенню розгляду ставимо на голосування узагальнюючу пропозицію з рекомендацією комітету щодо законопроекту. Інших пропозицій немає? Запрошую до слова Сергія Володимировича. Сергій Володимирович, вас хвилина, прошу.
Доброго дня. Під комітетом з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування було розглянуто надані правки до проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуттям. Реєстраційний номер 5736, друге читання. результатом обговорення було прийнято рішення підтримати наступні правки. Перша, друга, третя, сьома, десята, тринадцята. Не оголошуємо. Також підтримано було прийнято рішення рекомендувати Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування затвердити запропоновану та остаточну редакцію проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів з співчуттям та рекомендувати Верховній Раді України його до прийняття в другому читанні.
Да. Дякую, Михайло Борисович, дякую, шановні народні депутати. Міністерство підтримувало і в першому читанні, буде із певними зауваженнями, підтримує і в другому читанні, враховуючи, що текст даного законопроекту фактично ідентичний законопроекту 5547 в цій самій частині. Тому, звичайно, ми як головний орган в системі забезпечення пацієнтів лікарськими засобами і лікування, підтримуємо отримання нашими співгромадянами лікарськими засобами зі співчуття. Дякую.
За результатом обговорення було прийнято рішення підтримати наступні правки номером 1, 2, 3, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 54, 56, 58. Та пропонуємо врахувати частково дві поправки 12 та 57.
Є у когось з народних депутатів заперечення щодо запропонованих врахування поправок? Немає. Ставлю на голосування пропозиція народного депутата Кузьміця Білого щодо врахування озвучених поправок. Прошу голосувати. Підтримати поправку.
11 за одного голоса.
Пропонується відхилити 28 правок. Номера їх 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55.
Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Кузьміця Сергія Володимировича щодо відхилення включених ним поправок. Прошу підтримати і проголосувати. Хто за? Дякую. Рішення. Ставлю на голосування узагальнюючу пропозицію.
Одинадцять за одноголосно. Я думаю, що я буду менше доповідати. Дякую, колеги. 28 жовтня цього року відбулася зустріч групи дружби Литовської, між Литовською Республікою Україна, Україною, де були присутні представники Європарламенту, а також представники Сейму Литовської Республіки. На зустрічі була присутня і колишня міністерка охорони здоров'я Литовської Республіки, членкиня нинішня комітету охорони здоров'я Сейму Литви Риманте Шалашевічуті. І ми, як представники Комітету з питань здоров'я нації України, також були присутні на цій нараді, зокрема я та пані Лада Булах. Серед іншого, ми обговорювали питання охорони здоров'я, реалізації відповідних реформ у медичній галузі, а також налагодження співпраці між двома країнами з метою поділитися досвідом і напрацюваннями. У продовження цього обговорення 10 листопада пані Ріманте надіслала мені офіційне звернення щодо можливості налагодження співпраці між Комітетом з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України та Комітетом охорони здоров'я Сейму Литовської Республіки шляхом укладання відповідного меморандуму про співпрацю. За інформацією, наданою пані Ріманте, Комітет Сейму Литовської Республіки надав згоду на таку співпрацю та очікує відповідний лист від Комітету здоров'я нації України. Тому, зважаючи на те, що зазначено було, і враховуючи важливість розбудови міжпарламентських відносин та налагодження співпраці з Литовською Республікою щодо питань охорони здоров'я, прошу також підтримати звернення від нашого комітету задля налагодження такої співпраці. Дякую за увагу.
Міністерство охорони здоров'я повністю підтримує цей напрямок. Хочеться додатково сказати, що між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я Литовської Республіки вже є відповідний меморандум про співробітництво у сфері охорони здоров'я. Так само є спільна декларація, яка підписана президентом Зеленським у 2019 році, де теж визначено співробітництво у сфері охорони здоров'я. Тому зараз дуже доцільно, щоб і на рівні Сейму та Верховної Ради так само був відповідний меморандум та налагоджена співпраця.
Пані Оксана Дмитрієва, прошу, пані Оксана, вас.
Дякую, Михайло Борисович. У мене пропозиція і прохання до міністерства, Олександр Олегович, я знаю, що ви розумієте і знаєте це питання дуже добре, бо до мене звернулося, до всіх нас, мабуть, звернулася громадська спілка орфанних захворювань з приводу того, що зі свого боку, як комітет, ми і закон був прийнятий ДКД, і кошти були виділені на орфанні захворювання, але кошти ці не були повернуті, ну, як мені так кажуть, і спілка не може зрозуміти з приводу того, що їм робити у цьому році, тобто я би дуже вас просила. Ми дали людям надію на те, що ліки будуть, але немає розуміння, коли вони їх отримають і як воно буде працювати. І таке ще питання з приводу оцінки медичних технологій, тобто там запропонована знижка майже на 100%. Там, якщо не помиляюсь, десь 96%, щоб була знижка, але ми розуміємо, що не всі виробники можуть давати таку знижку, і це ж все ж таки з приводу цих договорів ДКД, так, і не всі тоді зможуть отримати ці ліки, які не підпадуть під таку знижку. Тобто ви це, я просила, щоб теж якось проспілкувалися, прокомунікували з громадською спілкою. Сподіваюся, що все буде добре. Дякую. І друге питання я б хотіла Михайлу Борисовичу, я думаю, вважаю, що члени комітету не будуть проти з приводу того, щоб ми на наступний наш комітет, минулому році вже, мабуть, наступному році запросили до нас Арсена Джумаділа з приводу, як пройшли в цьому році закупівельні організації, всі закупки, і я гадаю, що мабуть, гарно вони пройшли, краще, ніж в минулому, щоб ми теж розуміли.
100%. Ну, мало так. Того, вчора був звіт Рахункової палати, де повністю, ну, майже невідмінно оцінена Рахунковою палатою закупівлі цього року. І я не проти, щоб запросити пана Джумаділа зі звітом. Точно я не проти, я думаю, колеги теж не проти.
Дякую.
Так, пані Оля, прошу.
У мене теж питання пов'язане зі зверненнями від пацієнтських організацій. Є організації, які опікуються проблемами розсіяного склерозу в Україні. Я також думаю, що цей лист надходить усім членам комітету. І вони пишуть про те, що показник інвалідизації хворих на розсіяний склероз в Україні сягає 90%, на противагу 30-40% в Європейському Союзі. І наразі частка пацієнтів з розсіяним склерозом, що мають першу групу інвалідності в Україні, є майже в два рази вищою, ніж в Європейському Союзі. З огляду на це, вони порушують ряд питань, зокрема створення системи своєчасної діагностики, раннього виявлення, ефективного лікування та реабілітації таких пацієнтів, раціонального використання державних коштів і, ну, власне, обліку створення реєстру в рамках електронної системи охорони здоров'я таких хворих. Я би хотіла також, щоб наш комітет ініціював обговорення створення державної програми, як вони просять, з питань лікування хворих на розсіяний склероз, або інші пропозиції, яке би Міністерство охорони здоров'я могло надати, тому що ця проблема, вона стоїть трошки окремо від інших там орфанних захворювань і потребує уваги від Міністерства охорони здоров'я. Тому є кілька пропозицій, або ми могли би організувати, наприклад, засідання на базі якогось із підкомітетів з цього питання, або круглий стіл в Міністерстві охорони здоров'я з залученням громадських організацій, експертів, для того, щоб ініціювати ці процеси і обговорити, як ми могли би співпрацювати. Дякую.
Ну, дякую за запитання. Ми готові до формату і на рівні підкомітету, і до круглого столу в МОЗ. Ми не будемо вказувати комітету Верховної Ради, яку задачу нам ставити, тому, як шановні депутати вирішать, ми готові абсолютно до співпраці розглядати в тому числі питання і лікування пацієнтів з розсіяним склерозом. І також, що говорила пані Оксана, ми з задоволенням пояснимо громадській спілці орфанних хворих, яка ситуація наразі із ОМТ та ДКД по лікарським засобам, які пройшли чи проходять відповідні процедури, тому що все рухається. Дякуємо за закон. Але це не такий швидкий процес. Єдине, що хочу зазначити, що гроші, які на це закладені, будуть відповідно витрачені, а нікуди вони не пропадають. Те, що всі дуже сильно хвилюються. Дякую.
або літом, да, зміни бюджету, бюджету, це точно вже не ці не перше. Але чекаємо міністерства пропозиції.
Ми можемо тоді звернення від комітету зараз підтримати на міністерство, щоб скерувати пропозицію?
Всі чому міністерство, я не думаю, що вимагає письмового звернення. Я навіть просто на це.
Так, ну добре.
Представники міністерства минулого, здається, минулого комітету чи підкомітету Лади Булах, ми з паном міністром довго обговорювали питання по 41-42, і пан Ляшко обіцяв нам дати свої висновки щодо санітарно-гігієнічної експертизи харчових і нехарчових продуктів, технічних регламентів. Чи то я не отримував, чи ніхто не отримав?
Тому попросили перенести сьогоднішній розгляд.
Прошу тоді нагадати там відповідним співробітникам, що нам треба все ж таки не за півгодини до комітету, де будемо розглядати це, побачити. Дякую.
Да, дякую, Михайло Борисович. Я хотів би сказати, що по їх висновкам робота ведеться ми завчасно, будемо намагатись надати вам. З приводу комунікації, ми змінили керівника нашої прес-служби, не тільки в зв'язку з 41-42, це просто інформація в цілому. Звичайно, всі побажання будуть враховані і будемо намагатись вийти сильною комунікаційною компанією і всі ті ризики, які ви зазначили, їх обійти і людям донести правдиву інформацію. Дякую.
Мені б дуже хотілося, щоб ми якомога скоріше отримали допрацьовану таблицю від Міністерства охорони здоров'я, щоб наш секретаріат міг можливість опрацювати і максимально швидше вивісити її на публічне ознайомлення, тому що на сьогодні немає, ну, вона ж дуже змінилась, редакція після першого читання, люди керуються тією першою редакцією, і ось ці всі, ну, міфи і та інформація спотворена, яку зараз люди використовують для того, щоб агітувати депутатів не підтримати цей законопроект, воно стосується навіть не першої редакції, а попередньої редакції, яка не пройшла перше читання. Тому нам треба якомога швидше отримати кінцеву редакцію, яка зараз узгоджується Віктором Кириловичем. Дякую. Дякую, колеги. Не знаю, чи всі сьогодні чули мій виступ в Верховній Раді стосовно добровольців. У нас є ситуація, зараз виникла, що, як ви знаєте, є процедура видачі УБД бійцям-добровольцям і медикам-добровольцям, в тому числі. Відповідно, три бійця Збройних сил, які в той же час одночасно перебували з цими добровольцями, свідчить на них, подається пакет документів в Мінвет, і люди отримують цей статус. Яка виникла історія? Я опікуюся медиками і подаю всіх медиків. Декілька свідків, які свідчили на медиків, це саме люди Тайри, ангели Тайри, я думаю, всі знають, Паєвської, декілька моїх бійців-госпітальєрів, відповідно, ми їх подали, вони вже отримали статус. Ті самі свідки, що свідчили на них, свідчили батальйону імені шейха Мансура. Відповідно, шейха Мансура, ви знаєте, якогось дива були включені в санкційний список по тих так званих ворог в законі. Зараз до чого йде? Працівники СБУ створюють тиск на цих свідків для того, щоб вони відмовилися від показів по чеченцям. Якщо вони відмовляються по показам хоча б на одного чеченця, всі, хто отримали по їхніх свідченнях статус УБД, вони будуть його позбавлені. І це буде дуже величезний скандал, тому що медики, ці медики відомі, шейха Мансура так само відомі, і там ще батальйон Арата. І нам треба подумати якось, як втрутитись в цю ситуацію, тому що, чесно кажучи, і так було важко створити цей закон, ви пам'ятаєте, як ми його приймали в 2019 році, а тепер уже створюються такі прецеденти. І, до речі, прецедент 2 місяці тому був, коли люди, три свідки свідчили на 5 бійців, це був батальйон ОУН, відповідно до одної людини виникло дійсно логічні запитання, там не питання, але 2 бійця вже встигли отримати статус, потім розглядали цього третього, по якому питання, йому відмовили, а в тих двох забрали статус, тому що свідків заставили відмовитись від своїх показів, і відповідно всі покази вважалися як лжесвідченнями. Так, і хочу доповнити, ми вже ну, на зв'язку вже виходимо до голови СБУ для того, щоб з ним зустрітися. Буде і ваш представник, ветеран Чернів, і від «Голосу ветеран», буде і від «Батьківщини» Наливайченко. Я від ЄС, ми хочемо прийти, з'ясувати, чому взагалі це відбувається, чому таке якесь самоуправство цих працівників, навіщо вони створюють тиск і ще й впливають на військову бригаду, щоб вони, бо ці люди ще служать просто. Якби вони не служили, були вже цивільними, то на них вже й не насильно натиснеш, а вони ще служать.
У мене питання до МОЗ. Питання з приводу інсулінів. Говорили, що не потрібно вирішувати законом, що вирішить Кабмін на підзаконних актах. Це питання вирішено по інсулінам?
Дякую за питання. Постанова наразі знаходиться на погодженні в центральних органах виконавчої влади. І в цьому році буде прийнята. Ми дуже на це розраховуємо. І програма реімбурсації інсулінів не буде припинена. Дякую.
Дякую, Антон Борисович. Ну, у мене, можливо, трошки продовження того питання, що підняла Оксана Дмитрієва щодо ДП медичних закупівель і ну, те, що ми повинні з ними зустрітися обов'язково. Я буквально, от ми тиждень назад проводили там нараду з, опять же, з головними лікарями онкоцентрів. На сьогоднішній день от, в більшості закладів, онкологічних центрах, на залишках препаратів, які не будуть використані, які вже з терміном придатності, який вже закінчується, скупились там на величезні суми. Я взяв по онкоцентру по нашому Чернігівському, там деяких препаратів, там цисплатин, доксоробіцин, ми не використаємо десь на 1,2 мільйона гривень. Тобто ми їх просто не можемо використати. Пробуємо передати в інші онкоцентри, але це у нас не вдається, тому що цих препаратів достатньо скрізь. І в той же час, от майже протягом півроку, багатьох препаратів немає. Там паклітаксел, там герцептин і так далі. Тому ми це питання вже колись обговорювали на комітеті, ви пам'ятаєте, да? Я це питання піднімав. Але за оцей період, за цей рік практично нічого не помінялось. Одних препаратів дуже багато, інших препаратів немає. Ну, потрібно якось міняти підхід до закупівель. Я от не знаю, як це робити. З Арсеном ми тоді говорили, можливо, враховуючи такі втрати, ми ніби говоримо, що економимо там на закупівлях, там ми купляємо там оптові закупівлі, але в той же час витрачаємо 1,2 мільйони, які ми зараз просто їх викинемо. Можливо, якщо ми знову ж таки повернулися до того питання, що Арсен теж говорив, що віддати ці кошти на регіони, там, на областя, і вони купляли під свою захворюваність. Тому що в Україні вона теж різна. Якщо брати там східні, там південні, там західні області, захворюваність на різні нозології різна і різні потрібні препарати. Тому давайте я ще раз очі користуючись тим, що якраз тут є і Олександр Олегович, там і це питання піднялось. Давайте знову повернемося до цього питання, обговоримо. Все-таки це дуже важливо.
Я вважаю, що потрібно, щоб були це на місцях. Що пан Євгенович має нас вважати? Я знаю, я це не спільно мене запитати.
Я говорю про Чернівський
онкоцентр. Я наприклад, я зараз не кажу, що просто погано, я просто як приклад. Да? Оце буде від Львівського екологічного диспансеру. Він заходить, МОЗ старається потреби, навіть не тепер старає потреби. Чи МОЗ старає потреби?
Вимкніть, будь ласка, мікрофон.
Вибачте, на 200 ампул чогось там, давайте умовного, да? То ДП виконує замовлення, і воно закуповує не 210, не 250, воно закуповує скільки замовили. Тому я думаю, що тут, я повністю погоджую, що має бути тут в залі Арсен Куатович, йому це питання треба задати. Але в мене, я пам'ятаю просто історію з одним з диспансерів, давайте, щоб нікого не називати, коли там дійсно, а це, до речі, і в Київському інституті раку така історія була, мені здається, минулого року, да? Коли залишки на складах. Потім, коли КРУ почало розкручувати цю історію, з'ясували, що ДПшка закуповувала те, що їм замовили. Вони не закуповують, аби закупити. Да? То тут, мені здається, тут треба, я з вами згоден, що треба якийсь алгоритм новий застосувати.
Михайло Борисович, справа в тому, що дивіться, ми зараз отримуємо препарати ще за 20-й рік. От до сьогоднішнього дня ми ще за 21-й практично не почали отримувати.
Ну це міжнародники чи це ДПшка?
Ну, вже наші.
Ні, там, дивіться, там 20-й рік ще дуже багато, що міжнародники.
Ну, можливо,
допостачали.
Я це, можливо, в принципі, Олександр Олегович краще про це скаже. Там деякі, я не прослідковую, де міжнародні, де наші. Але за 21-й ми практично ще не отримували. От формуючи заявку 22-го року, не отримавши препарати за 21-й рік, нам дуже важко там її сформувати, розумієте?
Але ж ви ж
ми не знаємо, скільки, коли вони прийдуть. Час от півроку без одного препарата, ніби він був, ми повинні були його вже використовувати. Ми вже просимо тоді надалі, але тепер прийде і за півроку цього року, і вже ми заказали наступний рік, прийде два рази більше. Як його тепер прийдеться знову перерозподіляти?
Ні, тут...
Борисович, а можна я просто, у нас була з паном Валерієм нарада ще нещодавно по онкології, де було презентовано і дослідження, яке робилося стосовно доступу до онкологічних, в тому числі препаратів, і пропозиції, що робити. Ну, там одна з пропозицій...
А можна, якщо вас, якщо я переб'ю, давайте ми вже, чи давайте кожне розділимося на групи і будемо говорити.
Та я просто прокоментую, мені 30 секунд треба. Я просто кажу, що там були різні пропозиції, в тому числі верифікувати потребу кожні 3 місяці кожної лікарні для того, щоб довозити препарати, ну і її коригувати, щоб не було таких надлишків і дефіциту, бо це дійсно дуже важкий закупівельний процес і не завжди можна і точно розрахувати, тому верифікація вона дуже потрібна. ДП «Медичні закупівлі» пішло думати про це, плюс ми говорили, в принципі, про загальну реформу в тому ключі, що більшість лікарських засобів розраховуються сьогодні дозами. На наступний рік, наскільки я розумію, міністерство плани трошечки відкоригувати це для того, щоб розраховували потребу лікарні і подавали безпосередньо, а не дози. Можливо, це вже зменшить там рівень похибки. А найкращий, ну, те, до чого ми йдемо, це взагалі оплата послуги Національної служби здоров'я, в яку включено і ліки. А уже лікарні будуть робити закупівлі через ДП «Медичні закупівлі» в якості ЦЗО, яке буде гуртувати цю потребу, ну і, власне, допомагати домовлятися про ціну. Та, це я просто, якби, те, до чого ми йдемо. Тому, можливо, пропозиція Оксани щодо того, щоб покликати ДП «Медичні закупівлі», ну, можемо просто розширити. І не лише статус 20-го року, але і плани на 21-й рік і реформа. Та, і там би вже і міністерство виступило, і, можливо, Національна служба
середньостроково договори ми ж дозволили, правильно? То я думаю, зараз це вже на 21-22 рік вже ДПшки буде легше це все робити, бо є середньострокові. Тобто лікарня може замовити, наприклад, на 3 на рік, але там 3 місяці, 5 місяців. Да? Ну, тобто, ну тут це конструктив, тут все одно, якщо лікарня буде закуплена, то, що не мають ліки знищуватися, ті, що це 100%. Але і коли закуповується 1000 ампул або 10 ампул, ну, різниця в ціні буде дуже велика. Тут все одно треба знайти золоту середину, але це треба МОЗ з ДП на наступному комітеті. Давайте от саме з цих питань, що поставила і Оксана, і Валерій Олексійович, давайте саме з цього приводу зараз на наступне, щоб підготувався Джумаділов, да, і в МОЗі хто за це відповідає. Щоб якусь пропозицію, якщо там треба якусь законодавчу зміну, давайте пропозицію, може ми, ну, якщо там законодавче щось треба змінювати. Пані Лада, ваше було питання. Давайте, це останнє, колеги. Давайте.
Я дуже швидко. Я просто скористався нагодою, я представник Міністерства охорони здоров'я. Можливо, у вас немає зараз відповіді, але я задам питання, можливо, там завтра або в понеділок отримаю відповідь, тому що сьогодні на ранок мала розмову з Віктором Кириловичем щодо постанови про зміни в певні норми по тетрагідроканабінолу. Законопроект у нас провалився, і ми намагалися разом вирішити хоча б частково проблему в доступу в медичних в ліках з медичного канабісу для пацієнтів шляхом прийняття постанови, да, уряду. І моє просте питання, на якому етапі прийняття цієї постанови, тому що я точно знаю, що декілька місяців тому вона вийшла, пішла по колу погоджень з іншими міністерствами, і якось на сьогодні ніхто не може, ну, хоча б приблизно сказати, на якому етапі прийняття цієї постанови, чи в принципі це відбувається. Добре?
Да, я можу відповісти. У нас була постанова, але якщо ви там знаєте регламент Кабінету міністрів України, повинні бути всі погодження. У нас не було погодження Міністерства внутрішніх справ на постанову, і ми вирішили рухатись іншим шляхом. Ми розробили проект закону, які, да, тому вже сфокусувалися на проєкті закону, а не на проєкті постанови. І зараз працюємо з центральним органом виконавчої влади. Ми в кінці листопада надіслали, знову ж таки, вже проєкт закону на погодження замість постанови. Зараз до кінця грудня очікуємо всіх погоджень і будемо, я надіюсь, виходити з урядовим законопроєктом вже тоді до Верховної Ради. Тобто не постанова, все-таки.
Я теж оптиміст, теж думаю, що все ж таки вдруге в Верховній Раді стане голосів, але я б не відкидала б швидкий результат, який би ми мали б можливість досягти шляхом прийняття цієї постанови.
Він виявився, бачите, не дуже таким і швидким.
Да, і постанову знову з комерційною назвою одного препарата, як минуле міністерство прийняло постанову. Такої постанови краще не приймати. Да, да. Давайте, коли ви плануєте цей закон видати вже нам на розгляд?
Ну, плануємо в січні.
В січні, тобто ми можемо планувати, що десь на після 17 січня на комітеті ми вже зможемо хоча б обговорити цей законопроект. Може, ще й не зареєстрований, але обговорити.
Да,
я ж все одно розумію, що це Шмигаль буде його реєструвати. Ну, це ж кабміновський буде.
Так, да, це урядовий.
Це урядовий, да? Ну, просто, щоб ми на комітеті могли його обговорити, може, свої пропозиції внесемо, бо в нас тут ну, є багато людей, які хотіли би приймати участь в цьому законопроекті з своїми пропозиціями. Олег, давай. Ти останній і закінчиш.
Ні, я просто вже так для інформації.
Так,
так. Сьогодні хочу як це сказати, похвастатися. Да? Сьогодні в Кабміні проголосований проєкт указу президента про день людей з історією раку, який повинен бути підписаний президентом. Це те, що ми...
Я тобі більше скажу. Сьогодні в Кабміні проголосована більш цікава історія. З сьогоднішнього дня головні лікарі можуть отримувати любу зарплату, але не більше, ніж на 60% від тої зарплати, яку отримує лікар. Я вважаю, що це більша перемога, навіть ніж... Це день дуже гарний, але сьогодні в Кабмін зробив більш суттєвий крок, то я думаю, сподіваюсь, зараз і... Артем Васильович, не ображайся, але до Наталії Борисовни ми якось за дискусію випустили. Наталія Борисовна, всіх депутатів закидають сьогодні, так само як по 41-42, закидають тим, що начебто від НСЗУ прийшла, зараз ви почуєте, про що я кажу, і всі погодитесь, що на це питання хотілося б мати відповідь. Ну, я тебе говорив, що закінчуємо просто. Надходять листи до депутатів, звернення, що начебто НСЗУ вимагає від керівників лікарняних закладів скорочувати від 30 до 60% персоналу, щоб виконати указ президенту про підняття зарплат.
НСЗУ і губернатор.
Ну, тому...
Хтось по вертикалі
вас. Давайте спершу джерела хочемо почути, які команди ви даєте, щоб ми розуміли.
Ні, ну, доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, Михайло Борисович. Насправді Національна служба здоров'я України не має і в своїх повноваженнях давати якісь такі вказівки щодо оптимізації кадрів надавачів медичних послуг, тому що це абсолютно вмішування в їхню господарську діяльність. Ви знаєте, що всі надавачі, вони є комунальними, некомерційними підприємствами чи надавачі приватної форми власності. В них за питання оптимізації чи взагалі питання господарської діяльності мають вплив на них лише засновники, тобто це органи місцевого самоврядування або приватний власник. Запевняю вас, що ні з комунікацією, ні з жодними листами ми не виходили як орган державної виконавчої влади до надавачів стосовно того, що необхідно оптимізовувати, скорочувати чи переглядати свій кадровий ресурс. Навпаки, ми зараз посилили комунікацію безпосередньо з самими надавачами, з асоціаціями, з органами місцевого самоврядування і щотижня знаходимося на тісному зв'язку з департаментами охорони здоров'я для того, щоб дуже швидко і ефективно увійти в реалізацію програми медичних гарантій на 2022 рік. Вже 80% всіх надавачів від минулого року подали свої пропозиції, і ми запевняємо, що в січні більшість наших надавачів будуть мати договори нові з Національною службою здоров'я України і перші проплати. Жодного питання щодо оптимізації чи зменшення фінансування, чи надто глибоких там непридуманих чи придуманих вимог до надавачів нових, обмежуючих їх діяльність Національної служби здоров'я України не надходило. Якщо ви будете чути десь, тому що я розумію, що ви більше спілкуєтеся безпосередньо в полях, якби можна сказати, так. І ми розуміємо, що багато є неправдивої інформації, ми будемо з своєї сторони так само реагувати на неї.
Пані Наталі, якщо можна, до мене,
по свіжим слідам. До мене надійшло звернення від Івано-Франківського перинатального центру. Я не знаю, чи ви в курсі питання, можете бути не в курсі, звичайно. Але в Івано-Франківському перинатальному центрі, це мені пише лікар, планують скоротити 86 працівників. Я би просив вас вважати це моїм зверненням, подивитися на цю інформацію і впродовж там 10 днів мені дати якусь інформацію, що тут є правда. Добре? Працівників. Ну, написано працівників, як я деталі, на жаль, не знаю, але...
Обов'язково розберемося в межах своїх компетенцій, повноважень. Сьогодні мали на роботу з розмову з представниками департаменту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, тому що, на жаль, сьогодні найбільше закладів, які не подали пропозиції до Національної служби здоров'я України, це є саме Івано-Франківські заклади. В п'ятницю запланувала розмову з заступником голови ОДА і заступником голови обласної ради, щоб розібратися, чому в такій напрузі знаходяться заклади і чому немає розуміння того, що Національна служба здоров'я України – це є в тому числі ті партнери, які допоможуть їм берегти фінансову стійкість їхнім надавачам.
Тож прошу в п'ятницю, якщо ви з ними на зв'язку, то запитайте саме про цей перинатальний центр пана Франківський. Зараз, якщо бачиш, що ви
хочете. Вимкніть, будь ласка, мікрофон.
Питання більше до МОЗу, ніж до НСЗУ, але з цього ж самого приводу, що стосується підвищення заробітних плат і скорочення, і пов'язане з ним начебто скорочення персоналу. Скажіть, будь ласка, а є вже розроблений МОЗом механізм чи урядом механізм, він доведений вже на місця, як саме вони мають підвищувати заробітну плату лікарям і медичним сестрам, те, що є в указі президента, те, що є в рішенні Ради національної безпеки і оборони, і те, наскільки я розумію, є в рішенні уряду України. Сам алгоритм на місцях знають? Може, там просто люди не розуміють, як це зробити? Це питання в рамках того самого запитання.
Да, дуже дякую. І це ключове, насправді, питання. Міністерством охорони здоров'я спільно з Національною службою здоров'я було попередньо розраховані бюджети кожного закладу на 22-й рік. Поведена ця інформація з метою, щоб вони змогли подивитись на свої бюджети, зробити оцінку, скільки їм додатково потребують від місцевої влади, і пропрацювали, щоб забезпечити новий рівень заробітної плати 20 013 500. На цьому і минулому тижні ми проводимо окремі кластерні зустрічі з усіма власниками і керівництвом закладів охорони здоров'я, де детально пояснюємо, в чому ключові проблеми тих закладів, які на сьогодні не спроможні по нашим розрахункам забезпечити відповідний рівень заробітної плати. Це ключове питання, яке ми бачимо, це неправильна збалансованість бюджету всередині закладу. Є досить значна кількість закладів, яких загальний відсоток бюджету на заробітну плату складає менше 40%. Ми кажемо, що заклади охорони здоров'я мають спрямовувати, мають надавати медичні послуги через оплату лікаря, забезпечення лікарськими засобами, забезпечення харчування. Це ключові витрати, які має нести заклад. І тому наша рекомендація, щоб 70% бюджету йшла на заробітну платню, з 70% 62% йшла на оплату саме лікарів і середнього медичного персоналу. І тоді цих коштів вистачає саме на підвищення заробітної плати. Ще хочеться сказати по Івано-Франківську. Це одна з чотирьох областей, де найбільша кількість закладів, які потенційно можуть не... Зараз ми бачимо, як проблемні, де недостатньо збалансовані бюджети. І тому завтра я саме їду в Івано-Франківськ, де зустрічаюсь з головами місцевих громад, фактично з власниками закладів охорони здоров'я, і з керівниками, і з власників. Ми окремо проговоримо перинатальний центр, чому вони ставлять питання саме про скорочення. Ми ніколи не рекомендуємо скорочувати медичний персонал, бо медична послуга має надаватися. І якщо насправді вони скоротять медичний персонал, вимоги, які висуває НСЗУ до пакетів, вони просто не зможуть виконати. Тому тут такий баланс, якщо вони скорочують щось, то що лікарня робить? В них не буде пакетів, населення не надасть медичну допомогу. Тому ми кажемо, перший крок – це збалансування всередині закладу, і кошти мають направлятися саме на медичних працівників.
Вимкніть, будь ласка, мікрофон.
Повторю, да? Виправте мене, але, наскільки я розумію, закон про держфінгарантії 17-го року, там чітко прописано, що гроші, які не входять в лікарню, вони можуть використовуватися тільки на заробітну платню і на ліки, да? Ну, і на харчування, більш ні на що. Чи я помиляюсь? А все інше має власник, да? Там комунальні платіжі, це все місцева влада має сплачувати. Чи це не так?
З юридичної точки зору кожен заклад охорони здоров'я, він автономізований, і вони мають визначити, так, коли вони спрямують кошти з Національної служби здоров'я за медичні послуги, чи з місцевих бюджетів, ці додаткові ресурси, як то благодійні внески. І в нас є очікування, у менеджмента закладів, керівництва закладів є зобов'язання щодо правильного спрямування, куди йдуть кошти. І нам дійсно зараз ми починаємо більш прискіпливо відносити до цього. І сьогоднішня постанова про 60% заробітної плати головному лікарю від середньої заробітної плати медичного персоналу це підтверджує. Бо що ми бачимо по країні в середньому є нормальний баланс 43% різниця між заробітною платою керівництва і медичного персоналу. Однак, на жаль, є випадки, коли така різниця є і 200%, і 400%, коли заробітна плата 8 тисяч гривень лікаря, а керівництво 120. У нас є конкретні ці виписані кейси, ми постійно з ними працюємо, однак іноді доводиться використовувати додаткові методи стимулювання. І зараз, ініціюючи підвищення заробітних плат, ми сподіваємося ще краще збалансувати видатки закладів для того, щоб медична допомога була доступна населенню.
Доброго дня, колеги. Вибачте. У мене запитання до представників Міністерства охорони здоров'я. До мене постійно звертаються представники, головний лікар госпіталю Хмельницького, госпіталю учасників бойових дій, військового госпіталю. Ситуація на сьогоднішній день зложилась таким чином, що госпіталі хронічно недофінансовані. Що стосується пакетів послуг, які вони можуть підписати, там пакети такі, що на цих послугах, на цих підписаних пакетах вони існувати практично не можуть. На сьогоднішній день вони підписують послуги ковідні, вони лікують ковідних хворих і практично справляються з всіма потребами, які в них сьогодні виникають. І сьогодні в мене було спілкування очередний раз з головним лікарем в зв'язку з цим підняттям заробітних плат. Вони не розуміють, як вони в майбутньому будуть працювати, жити і взагалі яка в них доля. Що бачить, як бачить цю ситуацію Міністерство охорони здоров'я і чи взагалі потрібні нам ці госпіталі? Тому що я розумію, що це не тільки стосується Хмельницького госпіталю, їх є енна кількість по нашій державі.
В 2020 році ми приймали постанову, щоб у зв'язку після того, як вступив другий етап реформи, щоб продовжити субвенції госпіталям, тому що це особлива структура, і ну не можуть вони виконувати там хірургічні пакети, де там треба пару анестезіологів і так далі. Просто в госпіталя трохи не така функція. І тоді ми почали перемовини між МОЗ і НСЗУ стосовно того, щоб на ветеранів, так як вони раніше отримували значно більш повноцінні послуги по фінансуванню, наприклад, там якщо в цивільній лікарні на людину закладалось там 25 гривень на харчування, то в госпіталі ветеранів на харчування ветерани закладалось там 75, і це в попередні роки. Ми запропонували, що якщо ви не хочете, наприклад, створювати окремого пакета по ветеранам, то можна ввести коефіцієнт для того, щоб ветеран отримував більший пакет послуг, наприклад, вести, якщо цивільна особа один, то до ветерана коефіцієнт 2. І тоді ці госпіталі могли б дійсно виживати і надавати кваліфіковану допомогу. Тому що зараз вони дійсно вимушені брати ковід, ковідних хворих, а всі ветерани потикаються по всій країні і їм немає де лікуватися взагалі.
Там... Да, дякую. Щодо госпіталів, системне питання, і я попрошу Національну службу здоров'я прокоментувати, що було зроблено і що планується. Насправді, по-перше, госпіталі ветеранів війни, вони різні по країні. Є дуже потужні, як то Львівський госпіталь, де за нашими оцінками у них взагалі не буде проблем щодо забезпечення цих нових рівнів заробітної плати. Однак є певна кількість, які потребують особливої уваги у зв'язку з тим, що вони надають не тільки медичні послуги. Ми зараз обраховуємо, яка кількість коштів додатково потрібна на забезпечення цієї соціальної функції, і додаткове харчування, і додатковий об'єм. Попередні розрахунки є, ми для себе поставили на наступному тижні провести цілу серію нарад для того, щоб вийти з пропозицією, що саме, як саме ці госпіталі забезпечать. Ми насправді шукаємо і додаткові ресурси, і більш чітко опишемо функції, які є поза межами медичних. Однак в програмі медичних гарантій 2022 року ми так само виділили певні особливості, і тут я передаю слово Наталі, яка розкаже більш докладно.
Так, підтримую те, що ми отримали доручення від міністра охорони здоров'я більш глибше поглянути на проблематику госпіталів ветеранів війни, госпіталів, і зараз уже на завершальній стадії стосовно фінансування, що сказав пан Олексій, стосовно проекту постанови Кабінету міністрів, яка буде визначати порядок реалізації програми медичних гарантій на наступний рік. Вперше було виділено 7 нових груп, діагностично споріднених груп, які будуть стосуватися виключно госпіталів ветеранів війни і по яких буде підвищуючий коефіцієнт. Одночасно з цього ми зараз з електронної системи охорони здоров'я вже витягаємо за результатами 2021 року, скільки, тому що раніше вони мало кодувалися, ще тому що це нові діагностично споріднені, скільки наближені до них були, для того, щоб побачити, який відсоток надходжень, доходів більше буде надходити до госпіталів ветеранів війни завдяки реалізації програми медичних гарантій у 2022 році. Ми знаходимося в тісній співпраці Національної служби здоров'я з всієї проблематики як з Міністерством охорони здоров'я, так і з Міністерством в справах ветеранів. Тому цей новий крок, а саме підвищуючі коефіцієнти, були погоджені із ними.
До мене ще до НЦЗУ, можливо, до НЦЗУ. І все, так, да, все, добре. У мене таке питання до НЦЗУ. Та ви ж не дасте даже сказати. Ти вже двічі казав. Питання до НЦЗУ. Скажіть, будь ласка, ви пакети розраховували на 2022 рік, враховуючи те, що заробітна плата лікаря буде составляти 20 тисяч і молодші спеціалісти 13,5 тисяч. Так чи ні? Тобто там буде враховувати за ліки, заробітна плата 20 тисяч гривень, так як я почув, що фінансування буде відбуватися за фінансування місцевих бюджетів.
В продовженні питання щодо фінансування з місцевих бюджетів, в бюджетному кодексі чітко визначено, і ми зараз це комунікуємо ще раз з органами місцевого самоврядування, що комунальні платежі, які в багатьох випадках сплачувалися, незважаючи на реформу децентралізації, бюджетний кодекс сплачувалися саме з тарифів НСЗУ. НСЗУ, у нас багато скарг так само є від надавачів, що окремі органи місцевого самоврядування не розділяли відповідальність нашу і їхню.
В пакеті заложено заробітна плата лікаря за рахування 20 тисяч гривень.
В більшості тарифах збільшення заробітної плати розраховано і закладено. Інші тарифи, які, тобто ми ж розуміємо, що надходження від НСЗУ – це сукупні надходження, і по нашому плануванню, прогнозуванню спільно з Міністерством охорони здоров'я більшість тарифів і контрактів дадуть можливість для більшості закладів виконати це зобов'язання. Зокрема, з тими, які ми маємо проблематика не в тарифах, проблематика в використанні коштів і в структурі використання цих коштів.
Я думаю, ні. Тобто не в цьому. А що означає сукупні надходження?
Це звичайно районна
лікарня. Ми беремо не обласну лікарню, да, невелику значення, а районна лікарня.
Це означає, якщо районна лікарня, багатопрофільна лікарня, вона в нас як мінімум контрактується в середньому від трьох пакетів, і до 15. І відповідно структуру використання використовує ці кошти відповідно до фінансового плану, затвердженого засновником. І в цій мірі є дуже великі закладені ризики, тому що наш тариф передбачає покриття всіх витрат, в тому числі і зарплати. Однак не всі засновники приймають відповідні рішення щодо оптимальної структури закладів. І через достатньо результативні або навіть дохідні надходження по окремих пакетах використовують їх на покриття тих витрат, які не закладені, в тому числі в тариф Національної служби здоров'я України. Це якраз структура використання, проблематика структури використання надходжень від НСЗУ по тих закладах, в яких ми бачимо проблему.
Михайло Борисович, може ви запросили наступний комітет НСЗУ, і ми всі підготувалися. Це дуже важливе питання, і ми зараз би не затримали нікого. І... Ні, так би включили би в порядок денний, да.
Вімкніть мікрофон, будь ласка.
Ось це з мікрофоном щось. Як він вважає, да? Він не має КТ, ну, наприклад. Він не має ні нейрохірурга, нічого немає. Але він каже, в мене має лікуватися інсульти. Що відбувається? НСЗУ не підпише цей пакет, да, бо в нього він і правильно зробив. Але в нього є три пакети, які він дійсно надає. Надає там терапію, надає там апендицит, я умовно зараз, да? І надає ще щось там. Ці гроші, якби він віддав от те, що він не вміє робити, в опорну лікарню, а собі залишив те, що він вміє робити, то йому би грошей вдвічі би вистачило не на 40 тисяч гривень, а не на 20 тисяч гривень зарплату, а на 40. Бо пакети НСЗУ ми підняли сьогодні на 34 мільярди. Так, до речі, ми проголосували. Хоч там і не вистачає там, по деяким даним на 50% непрофінансовано. Ну, в мене інші дані, не на 50. Ну, це не принципово. Ми надали 34 мільярди додаткових коштів. Ми надали 34 мільярди додаткових коштів. Пакети коштують нормально. Да? Якщо не робити те, чого тобі не потрібно. Чому тримається головний лікар і запевняє свого власника, що ні, це треба залишити? Бо для нього це зайвий бухгалтер, зайвий родич там, який завгосп чи ще хтось. Да? Тому, про що каже НСЗУ? Залиште собі тільки ті послуги, які ви вмієте надавати і які статистично вам потрібні. Тоді грошей, які ми вас законтрактували, вистачить. Друге, що каже НСЗУ, оце, що мається на увазі совокупні пакети. Да? Це не мається на увазі, що ще хтось має гроші додати. Це мається на увазі, що якщо УЗІ коштує, ультразвукове дослідження, коштує 49 гривень в пакеті НСЗУ, то консультація терапевта, який використовується НСЗУ, коштує 600 гривень. Разом це 649. Ну, це про це йде. Ну, я умовно зараз кажу, там не так воно, приблизно так. Да? Далі. Що ще каже Олексій, що сказав? В лікарні в приватній, тут Артем Васильович може мене виправити, але заробітна плата разом з податками ніколи менше, ніж 65-70% не була. Не тому, що вона там вища, ніж в державі. Мається на увазі відсоток. Від загальної, від... от заробила лікарня щось, да, отримала там 100 гривень. Менше, ніж 70%, бо лікарі вони дорогі, да? Не державні. А яка різниця, державний це лікар чи не державний? Він, якщо йому не будуть платити, він все одно піде до приватного. Це 70% разом з податками, да? Тим більше, що комунальні лікарні мають сплачувати всі податки, там не може бути в чорному, да? Ми кажемо, а лікарні нас сьогодні показують в звітах, що у них 43% заробітна плата. То, ну як вони можуть 43%, це не буде 20 тисяч гривень, скільки б НСЗУ не платило, це не буде. Тому про що йдеться мова? Що має бути новий колективний договір, про що ми розмовляли, де чітко має бути прописано, скільки йде на зарплату, яка це зарплата. Уряд, наскільки я розумію, вже постановою прийняв погодинну оплату мінімальну. Да? Це вже прийнято чи ще приймає?
Це проєкт, і нам потрібно 6306, щоб надати повноваження Кабінету міністрів України встановити.
На жаль, 6306 – це із всіх присутніх тут, це питання тільки до двох колег, до їх фракцій, що вони не підтримали.
Але тут хочеться сказати, що наші колеги з Нью-Джерсі, штат, вже зробили це влітку, коли визначили додаткові гарантії для своїх лікарів, да, і підвищили мінімальну заробітну плату для лікарів. В штаті те ж саме фактично ми хочемо зробити і підвищити.
Ні, дивіться, Олексій, я маю на увазі, про що ця постанова вийде, да? Тобто це все одно буде 70%. Просто власнику, чому, що відбувається на місцях? Власник розуміє, що за законом він має комуналку сплатити. І він викликає свого головного лікаря, якого він може звільнити, бо він власник. МОЗ не може, НСЗУ не може. Власник може і каже: слухай, в мене грошей тобі на комуналку нема, тому ти там на зарплату дай 40%, а 20% віддай на комуналку. Хоча за законом, за всіма законами він має сплатити комуналку. Сереж, ремонт в приміщенні має робити власник. Да? Тому ще раз. Да. А робить лікарня. Тому про що йде мова? Якщо ви виплатили 70% на зарплату, виплатили все, що ви за законом маєте зробити, і ваші залишилось 100 мільйонів, як в деяких там лікарнях залишилось на кінець цього року, да? Коли там Марченко каже, що в МОЗа не використані гроші, це якраз оці гроші, які залишилось лікарні. Витрачаєте на гелікоптер собі купіть, зарплату собі 10 мільйонів зробіть. Це ваш заробіток. Але виконайте умови закону. Це я так на людську мову переклав.
Ми ж говоримо, що власник повинен. Я от приклад Чернівської області, знову ж таки, всі заклади обласного підпорядкування протягом року виплачують комунальні послуги своїх оцих коштів, які знаходять на НСЗУ. Ну неправильно. І вони більше того, останній випадок, який мене взагалі вразив, головний лікар онкоцентру, те, що вони платять за себе, визвали ще в адміністрацію, говорять, що заплатіть ще за обласну дитячу і за психлікарню з коштів, от, які надходять на НСЗУ. Ну, в обласних бюджетах коштів немає, я не знаю. Вони
не правда, у вас знову обманюють обласні бюджети. Знаєте, що тільки цього року ми з вами, до речі, всі присутні, навіть опозиційні фракції проголосували збільшення залишків від акцизу на пальне від ще багатьох податків, залишили двічі більше грошей на місцях саме для тих питань, про які ми кажемо. Просто їм цікавіше сквер якийсь побудувати, щоб там стрічку перерізати. Замість того, щоб слухати, я разом з вами МОЗ візьму, НСЗУ візьму, давайте їздити по всіх областях.
Давайте з'їдемо Чернігів. Я організую все,
ну, це треба робити,
все, що потрібно.
Подивись, поза законом, це бюджетний кодекс, це порушення бюджетного кодексу. Порушення бюджетного кодексу місцевою владою – це кримінальна відповідальність. До речі. Ну, так, щоб ви розуміли. І ну, не має сплачувати за ці рішення. Не має сплачувати за ці рішення. Це місцева влада. Будемо
передати цю лікарню МОЗ. Як приклад, так? Ні. Коли енергопостачальні компанії пишуть листи, що ми вам завтра відключаємо там газ, електроенергію чи ще, то головний лікар готовий заплатити все, аби тільки, щоб не завтра його там не...
В 2015 році там Київ-Енерго так само прийшло і сказав компанії. Що зробив мою дочку? Поганий, він гарний, не знаю. Але що він зробив? Він сказав, підключайте в мері, підключайте по всіх районах адміністрації, а лікарні не підключає. Якщо голова міської ради так само, то лікарня точно не залишиться без мене. У нього є тепло, а лікарні він не хоче, щоб підключали, і каже, заплатіть за мене. Ну, там немає підстави нічого того. Перше, за законом лікарні не можна відключати.
Можна резюме невелике з цього приводу. От ви правильно говорите, що нам потрібно проїхатись по регіону.
Тому що вмикніть мікрофон, будь ласка.
Пані Наталю, і
мікрофон.
Слухаю те, що насправді в нас всі головні, ну, більшість головних лікарів лікувальних закладів – це так звані невеликі церкви, які звикли до певного режиму роботи і життя. І нам потрібно приїхати і озвучити на місцях абсолютно всім, щоб всі почули, що потрібно змінювати. Такий невеликий аудит провести. Я думаю, що це однозначно вплине. Тому що, наприклад, я не розумію, що відбувається там в Хмельницькому госпіталі чи Хмельницькому, Хмельницькій обласній лікарні. Ну, от зараз я спілкуюся і надають спеціалісти чіткі відповіді на запитання. Я розумію, що десь щось сховано. То було б непогано це вскрити і для на все загал показати. І після того, я думаю, ситуація би змінилася.
Включіть мікрофон, будь ласка.
До речі, списочників не так багато, але в основному у нас мажоритарники. Да? Тому я пропоную секретаріату зробити графік. Від вас, від мажоритарників, надати найгіршу лікарню вашого округу, вашої області. Давайте так. Ну, округ це дуже вузько, да? Вашої області. Беремо найгіршу лікарню, ну, яка в області вважається, що вона там грошей нема на те. Беремо цю лікарню, беремо МОЗ, беремо НСЗУ. Ми всі збираємось, нам сьогодні ніхто не заважає в день комітетського тиждень, не в парламентський тиждень, робити. Пам'ятаєш, ми колись з тобою сперечались, навіщо ці виїзні комітети? Пропоную, у нас буде порядок денний всіх комітетів, але і на цьому комітеті буде одне питання, це оця лікарня, відвідування, і там разом з колегами, з виконавчою владою пояснюємо на місцях. Я за. Да.
Вип'ять мікрофон, будь ласка. Пані Вагнер, мікрофон.
Дуже швидко запросили інформацію, скільки вони витрачають, деякі лікарні мого регіону витрачають. Вони пишуть 65-68%. Але питання підвищення заробітної платні, вони ще не розуміють, як вони будуть виходити з цієї ситуації. Тому це дуже серйозне питання. І місцева влада не дає коштів достатньо для матеріально-технічного оснащення. Вона не дає. І комунальні послуги є теж такі ситуації, коли вони не витрачають на це кошти. Да.
А повністю згодом ми вже думали, що наступники
однозначно.
НСЗУ робить доповідь ну, на ці всі питання, які ми сьогодні поставили. Да? Ми чекаємо від МОЗу, від НСЗУ вже розширеної доповіді. Після того ми отримуємо цю доповідь. Ви паралельно з тим все одно робите графік для секретаріату. Ну, в Херсонській області, наприклад, це Кахока, да, чи Мелітополь, чи Генічик. Ну, не знаю.
Без різниці.
Да,
я ну, поки запрошу дані да, з їх витратами, да, щоб да, я розуміла,
ні, де ні, вони. От найгіршу лікарню давайте обираємо, хай і там проводимо комітет. Да. І комітет проводимо не в облраді, да, не в обладміністрації, як ми до цього це робили, а безпосередньо в цій лікарні. І запрошуємо всіх головних лікарів з області на цей комітет.
З мого досвіду, я тут теж їжджу, незважаючи на те, що я списочник, але я їжджу по регіонах, відвідую там фтизіатричні лікарні, центри СНІДу, шкільно-неврологічні лікарні. Розмови з головними лікарями ні до чого не доводять. Вони тут потерпілі в цій історії. Треба розмовляти з представниками обласної ради, депутатами обласної ради і в першу чергу з комітету бюджетного, тому що саме вони мають приймати рішення про виділення коштів на комунальні послуги, на якісь поточні ремонти для того, щоб тепла вода була в стаціонарі. Вони просто не те, що не хочуть, вони чітко для себе вважають, що це треба робити за гроші Національної служби здоров'я.